Sakarā ar to, ka 12 Baltkrievijas uzņēmumi ir pieņēmuši lēmumu pārcelt darbību uz Latviju, Saeimas divu atbildīgo apakškomisiju kopsēdē šodien spriedīs par atbalstu Baltkrievijas uzņēmumu uzņemšanai Latvijā. Vienlaikus ar šīm ziņām par Latvijas vēlmi palīdzēt Baltkrievijas uzņēmumiem par zaļo koridoru ārvalstu uzņēmumu ienākšanai Latvijā, izskan arī aicinājumi risināt problēmas, kas saistītas ar banku darbību, piemēram, kaut vai meklēt risinājumus iespējām ārvalstu uzņēmumiem atvērt kontu Latvijā. Par to, ka šāds risinājums būtu jāatrod, atziņas finanšu ministrs, tikmēr finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja norādījusi, ka bankas neprot strādāt ar augsta riska klientiem, proti bankas pārprotot normatīvos aktus un tā vietā, lai strādātu, mācētu strādāt ar augstāku riska klientiem, no tiem izvairās. Lai par to visu runātu, mums šobrīd tiešraidē pievienojas Finanšu nozares asociācijas vadītāja Sanita Bajāra. Labrīt!
Labrīt!
Kā tad ir ar banku vēlmi strādāt ar ārvalstu uzņēmumiem, ar tādu paaugstinātu riska klientiem? Vai banks no tiem izvairās tiešām?
Jauna stingrāka prasība noteikšana, faktiski to prasību ieviešana notika strauji. Un jāsaka, šajā ieviešanas procesā iespējams arī ir nedaudz pietrūcis laika, lai izveidot šo viennozīmīgo izpratni par to, kā šis jaunais ietvers ir pielietojams. Un tāpēc mēs ļoti intensīvi šobrīd tiešām strādājam gan bankas pašas par sevi, gan sadarbībā ar regulātoru, gan sadarbībā ar finanšu izlūkošanas dienestu, lai pēc būtības atrastu šo līdzsvaru starp spēju uzņemties risku un atbilstoši to pārvaldību. Jo pēc būtības jau mēs nedrīkstam uzņemties tikai un vienīgi to risku, ko mēs nevaram pārvaldīt. Neatkarīgi no tā, vai risks ir zems vai augsts, ja mēs šo risku saprotam, faktiski mēs ar šādiem klientiem varam strādāt.
Tad kādi, teiksim tā, mājasdarbi ir jāpaveic, lai sistēmu sakārtotu?
Ja mēs runājam konkrēti par Baltkrievijas šiem te potenciālajiem investoriem, kas šobrīd ir paziņojuši par vēlmi uzstāt darbību Latvijā, es gribētu teikt, ka tas varētu būt arī zināmā mērā tāds sistēmas pilota projekts, kur mēs varam testēt un izveidot šo efektīvāko sadarbību. Jāsaka, tieši darbam ar augsta riska klientiem un viennozīmīgi Baltkrievija par šādu valstu ir uzskatām, ir nepieciešama ļoti cieša sadarbība, jo tieši ja mēs varam apkalpot šādus riskus, tad, ja visa sistēma strādā kā labs, teiksim, pulksteņu mehānisms, kur katrs posms dara savu darbu. No vienas puses mums ir vajadzīga skaidra, principā un nepārprotama nostāja no valsts par to, kā veidot sadarbību ar augstu risku valstīm. No otras puses, arī no uzņēmēja puses, faktiski mums ir vajadzīgs biznesa caurspīdīgums, un trešā puse, protams, esam mēs bankas ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem, kas spēj efektīvi un principā pareizi arī laika ietvaros novadīt šādu klientu un strādāt ar šādu risku.
Bet kas tad ir augsta riska klienti tagad bankām? Jebkurš ārvalstu uzņēmums teju ir šāds riska klients?
Redziet, augsts risks veidojās no vairākiem aspektiem. Ja mēs, pieņemsim, runājam par ārvalstu klientiem, tad viennozīmīgi ārvalstu klients ir augstāks risks, salīdzinoši ar mūsu iekšzemes klientiem. Jo jūs piekritīsiet, ka tanī brīdī, kad uz mums kā bankām ir pienākums, teiksim tā, izdzināt naudas izcelsmi, tad runājot par valstīm, kas nav, teiksim, ir ārpus Latvijas robežām citām valstīm, šī pienākuma izpilde ir krietni sarežģītāk, laikietilpīgāk. Līdz ar to, protams, atbilstoši tam, cik tev ir jāpatērē resursus, tu gradē kaut kādā mērā arī savus riskus. Un otrs ļoti būtisks aspekts, protams, ir šis uzņēmējdarbības veids, ar ko konkrētais klients potenciāli plāno strādāt, kādas ir šīs valstis. Jo mēs zinām, ka ir dažādas valstis, ja mēs vērtējam gan pēc korupcijas riska, gan pēc sankciju riskiem, gan pēc citiem riskiem. Un līdz ar to, ja konkrētais klients vēlās strādāt ar valstīm, kurās ir arī paaugstināts risks, tad, protams, tas viss kopumā veido šo augsto risku.
Jā, līdz ar šīm ziņām par šo Baltkrievijas uzņēmumu vēlmi sākt darboties Latvijā, ir izskanējuši pārmetumi par to, ka te jau jebkuram ārvalstu uzņēmumam atvērt kontu bankā, tas ir te jau gandrīz vai neiespējamā misija. Tas šobrīd esot ārkārtīgi sarežģīti.
Mēs esam jau pirms stāsta par Baltkrieviju uzsākuši padziļinātu sadarbību ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru. Un mēs arī šobrīd, kā jau es teicu, mēģinam šo mehānismu padarīt efektīvāku. Pirmkārt, jau sagatavojot tādu īsu, teiksim, tā prasību kopumu, kuram ir jāatbilst, lai konkrētais uzņēmums varētu Latvijā kontu atvērt. Un Lijā kolēģi faktiski strādā ar mums ļoti cieši gan kontekstā šobrīd ar Baltkrievijas uzņēmumiem, gan arī ar citiem uzņēmumiem. Bet tas, kas ir jāsaprot viennozīmīgi, ka šobrīd mēs skatāmies ļoti nopietni šo jautājumu un mēs saprotam šo izskanējušo valsts atbalstu konkrēti šim Baltkrievijas stāstam. Tāpēc mēs mēģinam veidot tādu koridoru pieeju uz šo konkrēto valsti, bet vēlreiz gribu uzsvērt, ka sadarbība ar augstu risku valstīm ir efektīva realizēta tikai tad, kad notiek ļoti dziļa, tieša sadarbība ar valsts iestādēm. Un tas arī šobrīd mēs šī konkrētā gadījuma kontekstā uzskatām, ka tas ir izšķiroši. Un jāsaka, sadarbība mums ir ļoti laba.
Tad būtībā šo Baltkrievijas uzņēmumu stāsts varētu sakārtot šo sistēmu un tālāk tā jau strādātu daudz ieļotāk.
Jā, jūs precīzi sakat, katrai sistēmai pēc būtības tadī brīdī, kad tu viņu izveido, ir kaut kādas, tādas nepilnības. Un būtiskākais ir tiešām padarīt šo sistēmu efektīvāku. Un mēs tiešām ļoti rūpīgi tagad raugāmies uz visiem šiem procesiem un uzskatām, ka šis pilots pēc būtības palīdzēs mums paskatīties uz sistēmas efektivitāti kopumā. Bet atkal jau jāsaka, ka mēs esam daudzus priekšdarbus jau veikuši. Sākot, pieņemsim, arī ar rokas grāmatu, ko publiskoja Finanšu kapitāla tirgus komisija šovasar, ar daudziem, teiksim, tādiem dialoga un sadarbības pasākumiem, kur mēs strādājam kopā ar uzņēmējiem, kur mēs strādājam kopā ar uzraugu, ar finanšu izlūkošanas dienestu un mēģinam visām pusēm rast šo te vienoto izpratni. Jo, protams, ka bankas darbojās likumiskā ietvarā un tas, kas pēc būtības ir banku prasībās, atbilst šīm likumiskām normām, normatīvo aktu prasībām. Vienīgais jautājums ir par to, kāda pēc būtības ir mūsu riska apetīte. Un šajā gadījumā tīri riskos balstīta pieeja ir tas virziens, ko viennozīmīgi arī regulātors ir paudis. Un mēs cenšamies šobrīd iedzīvināt tieši uz riskiem balstīto pieeju.
Jā, man jāsaka jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Finanšu nozares asociācijas vadītāju Sanitu Bajāru.